Teille kaikille. Tuo veli mainitsi tuosta Nokian kasetista perjantai-iltana, jonka tuossa tämä Sakari Pöyhönen kirkkoherra puhui. Sitten lähetätte sen rovasteille ja piispoille, niin ne antaa pian Sakarille potkut. Sakari piti niin väkevän saarnan Jumalan voimasta ja muoto jumalisuutta ja kaikkia syntiä ja valhetta ja porttoutta vastaan, että melkein minäkin pelkäsin siellä takana. Jos minä pitäisin semmoisen saarnan, niin ei kukaan tulisi urheiluhallille enää sen jälkeen kokoukseen. Kyllä Sakari antoi kyllä mitä kuului ja kuka käski muoto jumalisille, jotka teeskentelevät kristillisyyttä, eivätkä kuitenkaan sitä ole. Muistetaan Sakari Pöyhöstä rukouksin. On siunattu asia, että löytyy sellaisia kirkkoherroja, jotka uskaltavat saarnata totuuden ja ovat kokeneet pelastuksen ja uudesti syntymisen. Ja nauratti, kun hän kertoo, että kun he vaimonsa kanssa kiittelee siellä kotona Herraa, ja sanoo, että sitten välistä nämä sälekaihtimet unohtuu auki. Ja siellä toisella puolella asuu joku lehtori, ja sehän näkee, kun heillä on valot sisällä, kun he siellä kädet ylhäällä kiittää Herraa, niin sanoo, että lehtori luulee vaan, että me voimistelemme. Ja sanoo, että kun me paarissa välistä käymme ja todistamme Herrasta ja Jumalan voima lankee ja puhumme kielillä, niin ne paarin väki vaan luulee, että siellä on ulkolaisia. Joo, kuka teistä uskaltaa paarissa kielillä Herraa ylistää? Mä vaan pyydän kysyä. Moni helluntailainenkaan ei uskalla varmaan tehdä sitä. No niin, kiitämme siitä, mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt. Ja tulee vasta edes vielä tekemään. Sitten oli hyvin mielenkiintoinen asia siellä Nokialla. Tulkoon tässä mainituksi, miten tämä Jumalan sana kiertää maailman ääristä maailman ääriin ja nopeasti, ilman että me edes tiedämme sitä. Siellä Floridassa, missä nyt tässä joku viikko sitten olin, niin siellä oli täältä Suomesta lähetetty eräs meidän valiojuoksijoitamme, pitkän matkan juoksijoita, 3 kuukaudeksi harjoittelemaan sinne Floridaan. Ja oli saanut stipendin sitten sinne sitä oleskelua varten. Ja kilpaili ja harjoitteli siellä sitten niiden muiden urheilijoiden kanssa, mitä sinne oli tullut. Mutta sitten hän oli kuullut, että Ylivainio on siellä pitämässä kokouksia. Ja oli sanonut niille tovereille, että mennäänpäs kuuntelemaan, mitä sillä äijällä on sanomista, tai ukolla, tai miten nyt oli. Hän itse todisti siellä Nokialla perjantai-iltana. Ja uteliaisuudesta tuli sinne kokoukseen. Ja kun kokous päättyi, tämä nuori mies kävelee eteen ja haluaa antaa elämänsä Herralle. Ja uudesti syntyi ja pelastui. No sitten täällä kotona hänellä oli vanhemmat, jotka eivät olleet silloin vielä kristittyjä. Niin hän alkoi kirjoittelemaan sieltä Floridasta kirjeitä tänne kotiin, niitä alkoi tulla tihiä. Ja isä ja äiti ihme, että mikä merkki tuolle pojalle on tullut, ja nyt se rupeaa Jeesuksesta puhumaan ja kirjoittamaan. Ja kun poika tuli kotiin, isä ja äiti antoi elämänsä Herralle. Ja nyt ne on 3 jo uskossa siitä perheestä. Ja nyt hän tuli minun juttu silleni perjantai-iltana ja kyseli sellaista asiaa, että olisiko se nyt Jumalan tahto, että vai miten se nyt olisi, kun Oral Robertsin yliopistosta tarjottiin hänelle vapaata opiskelua 4 vuodeksi. Että menisinkö minä? Kaikki ei tiedä, että Oral Robertsin yliopistohan on siis uskovaisten yliopisto Amerikassa, johon ei pääse opettajaksi, jos ei osannut Pyhän Hengen kastetta. Siellä on yhtään professori, että kaikki on henkikastettu ja kielellä puhujia. On siinäkin pääsyvaatimus. Pitää siinä oppiarvokin olla, mutta sitten pitää olla sen lisäksi vielä henkikaste. Minä sanoin, että mitä ei siinä. Nyt varmaan syntiä ole, että sen kun menet vain. Ja nythän taitaa lähteä sitten sinne opiskelemaan Jumalan sanaa. Ja vaihtuu kilparata, mitä hän sitä kaverit mahtaa tuumata, mutta kyllä taivas iloitsee. Näin Jumalan sana menee. Se on kylvettävä kaikkien vette varsille, koska emme tiedä, itääkö tämä vai itääkö tuo. Mutta se on varma asia, että kun me Jumalan sanaa kylvämme, se itää ja se tuottaa hedelmää. Siitä ei pääse yli eikä siitä pääse ympäri. Kiitoksia vaan teille siitä lupauksesta. Vai en mä tiedä, oliko se lupaus vai terveisten lähettäminen sinne Pariisiin. Ai, se oli lupaus sanoa Matti. Se ei ole sanas takana. Huomenna aamuna 6.40 starttaa Vaasasta ja sitten sen hirmu jättiläisen läheisyydessä, nimittäin sen Eiffeltorni, joka on 90 vuotta vanha teräskarhu siellä. Niin huomenna iltana tähän aikaan meillä on siellä sitten kokous jo ja päättyy sitten ne kokoukset sunnuntai-iltana, että kerkiään sitten tiistaiksi tänne takaisin vappuna katsomaan, miten täällä vappua marssita. Tehän varmaan monet tiedättekin, että Ranskahan on maailman katolisimpia maita ja myöskin maailman syntisimpiä maita. Kaikki hullut syntikeksinnöt niin, ja muotikeksinnöt ja hulluudet, niin ne on kotoisin melkein kaikki Pariisista. Mutta Jumala on väkevä ja voimallinen. Ei ole olemassa semmoista mahtia, joka voi kestää Jumalan voiman edessä. Ja me olemme äärettömän kiitollinen, jos te muistatte rukouksin. Siellä on vapaat suunnat, niin ne on edustettuna siinä maassa perin pienenä ryhmänä. Niitä on monia ryhmiä, mutta niissä on vain, aina ne seurakunnat on hyvin pieniä. Ja kai mitä minä olen kuullut näiltä, jotka siellä on käyneet kesäaikana vierailemassa, aika kangistuneitakin, että tarvitaan Jumalan armoa ja Jumalan voimaa. Sanat ei kyllä riitä, se on kyllä aivan varma asia. Ja kyllä ranskalaiset osaa sanoa ladella. No niin, luemme nyt vielä Jumalan sanaa jatkoksi sille, mitä me olemme tänä iltana jo kuulleet. Eräs Raamatun sana tuli minun mieleeni, joka on ehkä toisille hyvin tuttu, mutta perin tärkeä lukia vaikka joka ikinen päivä ainakin yhden kerran. Jos ehtii. Matteus 25, tämän luvun alusta, muutamia jakeita. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi. Se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkiä. Tässä Jeesus puhuu erään merkillisen vertauksen. Tätä ei voi kirjaimellisesti selostaa, sillä tämähän on vertaus. Ja tällä vertauksella Jeesus tahtoo viitata erääseen hyvin tärkeään asiaan. Ja se on hänen tulemuksensa päivään, jolloin hän tulee takaisin hakemaan seurakuntansa ylös. Ja tuo esille siinä, mikä jako siinä silloin tapahtuu ihmisten kesken, kun hän tulee. Ja hän kertoo sitten tämän vertauksen viisaista ja tyhmistä neitsyöistä. Ja sanoo, että oli 5 ymmärtäväistä ja 5 tyhmää neitsyyttä. Heidän kaikkien piti mennä häihin. Mutta hän sanoo, että yljän viipyessä tuli heille kaikille uni. Ei se mikään ihme ole, jos uni on tullut monelle yljän viipyessä. Siitä on lähes 2000 vuotta, kun Jeesus Kristus nousi ylös taivaaseen. 2000 vuotta siitä, kun annettu lupaus hänen takaisin tulemisestaan. Ei ole mikään ihmeteltävä asia, vaikka Jeesusta odottaessa yhdelle ja toiselle onkin tullut uni. Ja jopa Raamattukin sanoo, että toiset oikein sanovat, että missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Onhan kaikki ollut ennallaan siitä lähtien. Mutta varma on se asia, että eräs päivä päivien joukossa tulee, jolloin Jeesus Kristus ilmestyy seurakunnallensa. Nyt näistä neitsyöistä Jeesus kertoo, että heidän tuli kaikille uni ja sanoi, että he nukkuivat. Mutta sitten hän jatkaa. Yö sydännä kuului huuto. Katso, ylkä tulee. Menkää häntä vastaan. Yö sydännä kuului huuto. Ylkä tulee ja menkää häntä vastaan. Nyt tämä huuto, että ylkä tulee, se ei tarkoita jotakin sekunnin murto-osaa tai yhtä tuntia tai puolta tuntia tai 15 minuuttia tai 10 minuuttia. Vaan se tarkoittaa määrättyä ajanjaksoa, jolloin on erikoisessa mielessä alettu odottamaan Jeesuksen takaisin tuloa, jolloin on alettu puhumaan hänen takaisin tulostansa, jolloin kristikunnas on alannut herätä jotakin uusia elonmerkkejä siitä, että jotakin merkillistä tulee tapahtumaan. Se ei ole siis yhden päivän asia, eikä viikkojen, eikä muutaman vuoden, vaan se on ihan määrätynlainen ajanjakso, jolloin on erikoisemmassa mielessä kuulunut tämä huuto, katso, ylkä tulee. Ja ne, jotka ovat tutkineet raamatuita ja asioita ja tähän liittyviä tapahtumia, pitävät sitä, että silloin, kun Allenby-kenraali valloitti Jerusalemin, 11. päivä, joulukuuta 1917, että se on aivan kuin sellainen taitekohta kristikunnan elämässä, että on alettu puhua Jeesuksen takaisin tulosta erikoisemmassa mielessä. Siitä lähtien on kaikkialla maailmassa, kun Jerusalem valloitettiin ja vapautettiin turkkilaisten vallasta, niin kaikkien raamattua lukevien ja aikaa tarkkaavien ihmisten mielenkiinto herännyt erikoisessa mielessä näihin asioihin. Sillä Jerusalem ja Israel, sehän on aina kautta kaikkien aikojen ollut sellainen merkillinen maa ja merkillinen kansa. Ja merkilliset tapahtumat ovat aina kiertyneet juuri Israelin ja Jerusalemin ympäri. Ja juuri tuosta ajasta lähtien on alkanut kuulua huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ja nyt sanotaan, että he nousivat ja alkoivat laittamaan lamppujansa kuntoon. Mutta sitten nämä tyhmät neitsyet sanoivat viisaille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä sinulle ja minulle, menkää myyjäin luo ostamaan itsellenne öljyä. Ja heidän lähdettyään, sanotaan, ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja oletteko panneet merkille viime vuosien aikana, miten ihmiset ovat alkaneet keskustelemaan aivan uudella tavalla näistä asioista? Kaikkialla maailmassa. No eihän te ole nyt tietysti matkustelleet kaikkialla maailmassa, ettei voi sitä tietää muuta, jos ei ole lukenut tai kuullut toisten kertomista. Mutta esimerkiksi tässä meidän omassa pienessä maassammekin, miten on alettu keskustelemaan näistä asioista? Se on tullut usko. Sekin on tullut usko. Sekin on tullut usko. Se on uudistunut. Se luopiokin on tullut takaisin. Ja se henkilö on täytynyt pyhällä hengellä. Ja sekin on täytynyt pyhällä hengellä. Ja joku toinen sanoo, ja minä olen täytynyt pyhällä hengellä. Minäkin olen kokenut Jumalan voiman. Ja kysyy toiselta, ootko sinä kokenut jo Jumalan voiman?
Ja ihmiset puhelevat näistä asioista. Tästähän vertauksesta tulee esille, että he keskustelivat näistä asioista. Ja toiset sanovat, no antakaa nyt sitten meillekin sitä öljyä. Mutta vastaus oli, ei, kun menkää myyjän luoksi. Nimittäin Jeesuksen henkilökohtainen kohtaaminen, se täytyy tapahtua ihmiselle itselle henkilökohtaisesti. Se, että joku toinen täyttyy pyhällä hengellä ja elää lähellä Jeesusta ja odottaa hänen tulemustaan, se ei voi auttaa toista ihmistä, ellei se toinen ihminen myöskin tule Jeesuksen luokse ja täyty pyhällä hengellä ja elää lähellä Jeesusta. Joka ainoan ihmisen on astuttava Jumalansa eteen tässä ajassa jo henkilökohtaisesti. Isä ei voi lastaan pelastaa, eikä äiti voi tytärtään pelastaa. Mies ei voi vaimoansa, eikä vaimo miestänsä, eikä veli veljäänsä voi lunastaa, sillä hänen lunastushintansa on ylenkallis. Vaan jokaisen on yksilönä astuttava tässä ajassa jo Jeesuksen eteen. Jos mielii kerran kohdata Jeesuksen, kun hän pilvissä tulee hakemaan seurakuntansa ylös. Minä kävin tänään Seinäjoella hakemassa lippua tuolta Vaasasta Helsinkiin ja takaisin, että pääsee sitten kulkemaan. Niin, mullahan oli sitten ne Pariisin liput, ja siinä muutettiin aikaa aikaisemmaksi sitä lähtöä, että mä ehdin, kun en olisi muuten päässyt täällä koneeseen, kun tuun tälle puolelle Lahtia. Siinä kun sitten sain ne lippuni, ja siinä oli tämä Pariisin lippu siinä sen virkailijan edessä, minä sanoin, että mä lähden katsomaan, että haluaako pariisilaiset tulla taivaaseen. Ja sitten katsoin sitä virkailijaa silmiin ja sanoin, että haluatko sinä tulla taivaaseen? En, sano tyttö. Minusta, et halua tulla taivaaseen, no mihinkäs sinä sitten meet? No en ainakaan taivaaseen. Mä katsoin sitä silmiä ja sanoin, että kuule, sä oot liian söpö tyttö kadotukseen. Että mietipäs tätä asiaa vielä uudelleen. Ja alkoi katsoa pitkään minun päälleni ja vielä katsoi minun jälkeenikin ja vielä sanoi oikein nätisti hyvästikin, kun sitten siitä firmasta ulos läksin. Mutta voi olla, että ei koskaan ole kukaan, joka on lentolippua käynyt sieltä lunastamasta ja siinä virkailijoita penkillä istuu siellä takana ja asiakkaitakin, niin tuskinpa kukaan oli koskaan aikaisemmin häneltä kysynyt, että tuutko sinä taivaaseen vai mihin sinä menet? Ja hän ei oikein osannut vastata sitten siihen kysymykseen, no mihin hän sitten menee, jos hän ei kerran taivaaseen halua tulla. Jos minulla nyt olisi ollut valta ja mahdollisuus, niin minä olisin ilman muuta heti pelastanut tuon virkata. Joo, tästä näin poikki maailmantie ja taivaaseen vaan. Mutta sepä se ei käykään. Siinäpä tarvitaankin henkilökohtainen ratkaisu. Henkilökohtainen antautuminen Jeesukselle. Henkilökohtainen uudesti syntyminen ja pelastuminen. Ja rakastuminen Jeesukseen Kristukseen ennen kuin voi tulla sisälle Jumalan valtakuntaa. Siinä ei toisen ihmisen usko auta siinä asiassa, vaan ihmisen itsensä on astuttava Jumalan eteen. Minä pyytäisin sanoa sinulle ystäväni tänä iltana. Pidä huoli siitä, että kun Jeesus tulee, että sinun lamppusi on kunnossa ja että sinulla on öljy. Öljyhän on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva jo vanhassa liitossa ja niin myöskin tässä. En minä uskalla sitä mennä sanomaan, etteikö henki kastamaton ihminen voisi kokea ylös tempaamista, jos hän on uudesti syntynyt ja vapaa synnistä, kun Jeesus tulee. Mutta kuitenkin omakohtaisena kokemuksena minä pidän varmempana, että olen henki kastettu. Minä en asetu kenenkään ihmisen tuomariksi tässä asiassa, koska minä en 100-prosenttisella varmuudella tiedä sitä. Kun Jeesus tulee, nouseeko henki kastamattomat ylös vai ei? Mistäs minä sen tiedän, kun ei sit ole täyttä varmuutta, minä en sitä löydä Raamatusta. Minä olisin taipuvainen uskomaan, että uudesti syntynyt kokee ylös tempaamisen, kun Jeesus tulee ilman Pyhän Hengen kastetta. Mutta minä joka tapauksessa pidän varmempana, että on kastettu pyhällä hengellä ja tulella. Amen. koska silloin ainakin löytyy Raamatun jae, vaan Raamatun sana, lukematon määrä Raamatun jakeita, takeeksi siihen. Koska se sanotaan, että sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun Pyhän Hengen sinette, joka on hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi, sanoo Raamattu. Niin pidän varmempana, että ihminen on täytynyt Pyhällä Hengellä ja tulella. Se ei merkitse huoletonta elämää, että juu, sainhan minä henkikasteen 15 vuotta sitten, tai 10 vuotta sitten. Tai saihan minä henkikasteen silloin, kun minä tulin uskoon, joku jopa 30 vuotta sitten. Ei luottamista siihen, että joskus silloin ja silloin on tapahtunut tällainen ihme, että Jeesus täytti Pyhällä Hengellä, vaan että ihminen on joka ikisenä elämänsä päivänä elävässä yhteydessä ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Halleluja. Ja että hän elää hengessä. Raamattu puhuu, että me uudesti synnymme Jumalan hengestä. Raamattu puhuu, täyttykää Pyhällä Hengellä. Ja Raamattu sanoo kolmanneksi, vaeltakaa hengessä. Siinä on kolme vaihetta ihmisen elämässä, kun hän on tekemisissä Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Ensin uudesti syntyy hengestä, sitten täyttyy Pyhällä Hengellä ja sitten vaeltaa hengessä. Ja miten voi hengessä vaeltaa, jos ei omista Kristuksen henkeä sydämessään? Jos ei omista Jumalan voimaa sydämessä ja elämässään, niin miten voi hengessä vaeltaa? Pyhässä hengessä nimittäin. On tavattoman tärkeä tämä Jeesuksen opetus tässä, että kuuluu niiden viisaiden neitsyiden joukkoon, jotka olivat valmiit silloin, kun ylkät tuli. Koska tässä Raamattu sanoo näin, myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat, kolkuttivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta vastaus on, minä en tunne teitä. Sen jälkeen, kun Jeesus Kristus on tullut ja hakenut morsiusseurakuntansa ylös, niin morsiusseurakuntaan ei tule yhtään ainoata sielua maapiirin päältä enää. Vaivanajan pyhistä ja marttyyreistä. Niihin minä en puutu. Se on Jumalan asia. Voi olla, että vihan aikana siinä alkuvaiheessa lopussa, ei missään tapauksessa. Voi olla, että siinä alkuvaiheessa ne pelastuvat, jotka tapetaan, koska eivät ota pedon merkkiä, että he pelastuvat, kun tulee läpi, mutta eivät he ainakaan tule morsiusseurakuntaan. Se on varma asia, koska tässä on kerran meillä edessämme Raamattu, ja ovi suljettiin, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät häihin. Ja toiset tulivat ja kolkuttivat, mutta vastaus oli, minä en tunne teitä. Voi jos ihmiset ymmärtäisivät, miten tärkeä asia on valvoa sydämensä suhde Jeesukseen Kristukseen. Että kun hän kerran tulee, niin kuin Efesolaiskirje sanoi, että hänen seurakunnassaan ei olisi sinä päivänä tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muutakaan. Ja vain Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan pyhä kallis sovintoveri voi puhdistaa ihmisen sydämen ja oman tunnon puhtaaksi. Ja vain Jumalan sana ja pyhä henki voi antaa sen voiman, että voi vaeltaa tämän pimeän maailman keskellä Jumalan lapsena, olla täällä valona ja olla täällä suolana tämän mätänevän maailman keskellä. Että ihmiset tietävät, että tuo ihminen on pelastettu ihminen. Että he näkevät sen, he kuulevat sen, he tuntevat sen, että tuo ihminen on pelastettu ihminen. Ja kyllä olisi kohtalokasta elää sellaista kristillistä elämää, ympärillä kääntymättömiä syntisiä ihmisiä matkalla kadotukseen. Ja minä omassa ylhäisyydessäni sitten vaan elelisin tässä ja odottelisin Jeesuksen tulemusta, eikä mitään murhetta näistä toisista, mihin nämä ihmiset menevät. Olla Kainin kaltaisia, joka sanoi, olenko minä veljeni vartija. Ja silloin kun ihminen kylmentyy tai hän ei ole ollenkaan kokenutkaan uudesti syntymistä, hän ei tunne olevansa kenenkään vartija, vaan hänellä on yhden tekevä, mihin ihmiset menee. Ja te näette muotojumaliset ihmiset, jotka muodollisesti tunnustavat kristillisyyttä. Niin te näette heidän elämästään, heidän tavoistaan, heidän toiminnastaan. Heillä ei ole pienintäkään hätää kanssa ihmistensä sielun pelastuksesta. Se on järkyttävä asia. Kantaa kristityn nimeä, eikä mitään hätää toisesta ihmisestä, joka voi olla huomenna jo ikuisuudessa, jos Herran tulemus viipyy. Miten tärkeä asia on sanoa Jeesus, ilmesty minun elämääni, muuta minun elämäni, kohtaa minua Jeesus. Vapauta kaikista siteistä ja kaaleista. Täytä Jeesus pyhällä hengellä ja tulella. Ja jos ihminen totta tarkoittaa, Jeesus ilmestyy hänelle. Puhdistaen ensin hänen sydämensä ja oman tuntonsa. Ja sitten täyttää hänet pyhällä hengellä ja tulella ja voimalla. Ja kun ihminen kokee Jumalan voiman, pyhän hengen voiman, Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Sen jälkeen ihminen alkaa rakastamaan kanssa ihmisiänsä ja haluaa heidän pelastumistaan. Haluaa, että he ovat valmiit, kun Jeesus tulee. Haluaa, että he pääsevät taivasten valtakuntaan, kun Jeesus tulee. Monet teistä ei tunne sellaista henkilöä kuin Akseli Puhakainen, mutta vanhemmat kristityt muistavat hänet. Hän kuoli 30 vuotta sitten. Hän oli helluntaiherätyksen uran uurtaja Suomessa, hyvin raamatun taitoinen mies ja palaava kristitty. Minä olin kerran mukana hänen kanssaan eräällä juhlilla, ja hän kertoi siellä sitten, siitä on 30 vuotta aikaa, hän kertoi erään merkillisen tapahtuman, joka on tapahtunut kauan sitten täällä Suomessa. Eräs talon poika kiilasi itsellensä toisen talon tyttären ja sitten sovittiin jonkun ajan kuluttua hääpäivästä. Ja näiden kotien välillä oli pieni järvi, kapea järvi. Ja tämän sulhasen koti oli järven toisella puolella, ja morsiamen koti oli siellä järven toisella puolella. Ja nyt oli kutsuttu sitten häävieraat sinne Yljän kotiin, sitten viettämään näitä häitä. Mutta oli sovittu sillä tavalla, että tämä ylkä hakee tämän morsiamen sitten soutamalla siitä järven ylitse. No niin, sinne järven rannalle sitten kauniina sunnuntai-iltapäivänä kertyi ihmisiä, niitä oli pyhävaatteissa siellä. Ja odottelivat sitten sitä hetkiä, jolloin tuo ylkä tulee sieltä soutaa ja hakee morsiamen ja he ovat sitten siellä rannalla toivottamassa onnea ja huiskuttamassa kättä. Tapahtuikin sillä tavalla, että tämä sulhanen ihan tahallaan viivytteli ja viivytteli sitten sitä morsiamen hakemista sieltä. Ja tulikin ukkospilviä ja sadekuuroja alkoi satamaan. Ja ihmiset, kun oli pyhävaatteissa, niin ne menivät kaikki sinne taloon sisälle sitten. Mutta tämä morsiampas ei mennytkään. Hän jäi seisomaan aivan toisten huomaamatta sinne jonkun koivun juurelle ja odottamaan ja ajatteli, että varmaan se sulho tulee nyt. Ja niin tulikin, hän souti siellä sateessa ja tuli ja
tyttö hyppäsi veneeseen ja soudettiin takaisin toiselle rannalle. Ja kun hääväki tulee ulos, kun vähän sadekuro on ohitse, niin morsian on kadonnut ja nousevat jo rannalle sillä toisella puolella. Ja voi ette niitä harmitti tätä hääväkeä, että saipas varastettua tuo morsian, että emme huomanneet. Tällä Akseli Puhakainen kuvasi sitä asiaa. Kun Jeesuksen tulemus viipyy ja viipyy. Yksi ja toinen väsyy odottamaan. Maailman myrskyt ja maailman tuulet ja maailmassa tapahtuvat asiat saavat ihmiset herpaantumaan. Mutta todellinen morsian, joka rakastaa ylkäänsä, vaikeuksista huolimatta, myrskyistä huolimatta, pilkasta ja vainoista huolimatta, häväistyksestä huolimatta, seisoo uskollisen ajan myrskyjen keskellä, sillä morsian tietää, että eräänä päivänä pilvet avautuvat, ja Jeesus Kristus, minun sieluni verinen ylkä tulee, ja hakee minut kotiin, siihen maahan, missä ei enää myrskyjä ole. Mutta se edellyttää sitä, että morsian valvoo suhteensa ylkäänsä. Ja tänä iltana, jos sinä huomaat, että Jeesuksen ja sinun välille on tullut jotakin, niin anna tänään Jeesuksen sovintoveren puhdistaa sinun sydämen. Ja sanoi Jeesus, minä kiitän sinua, että tänä iltana uudistat minut, Jeesus rakas. Minä kiitän sinua, että tänä iltana täytät minut pyhällä hengellä ja tulella. Kiitän sinua, että sinetöit minut, Jeesus, tänä iltana pyhän hengen ihan kaikkisella sinetillä. Oo, joka on minun perintöni vakuutena. Oo, joka on sinun omaisuutesi lunastamiseksi painettu minuun. Ja kun sinä avonainen olet Jeesuksen edessä ja alat ylistämään häntä veren ja pyhän hengen voimasta, sinä koet, kun Jumalan henki täyttää sinut. Ja sinä lähdet täältä riemuiten ja iloiten kotiisi tietoisena, että Jeesus tulee vaikka ennen auringon nousua, niin Jeesus, minä olen valmis. Minä olen valmis sinun lunastustyösi tähden. Sinä itse olet valmistanut itsellesi morsiussielun. Ja mikä siunattu tietoisuus, kun ihminen tietää, että minä olen Jeesuksen oma. Illalla kun menee levolle tietää, minä painan pääni tyynylle ja nukahdan Jeesuksen omana. Ja kun aamulla herää ja avaa silmänsä uuteen armon päivään, tietää, Jeesus, minä olen sinun omasi, ja Jeesus, tämä päivä olkoon se päivä, jolloin minä vaellan sinun omanasi iltaan asti, jos suot illan tulla. Mikä armo olla pelastettu? Mikä armo kantaa tämä varmuus sydämessä ja omassa tunnossaan? Tietoisuus siitä, että minä olen Jeesuksen Kristuksen oma. Kyllä minä joskus säälin niitä ihmisiä, jotka sanovat olevansa kristittyjä, mutta heillä ei ole pelastusvarmuutta. Ei ole uudesti syntymisen kokemusta. Ei ole anteeksi antamuksen kokemusta. Ei ole mitään tietoa pyhän hengen rakkaudesta ja voimasta, elämästä eikä lämmöstä. Ja yrittää olla tämän maailman keskellä kristitty, kyllä sen täytyy olla raskasta kristillistä elämää. Miten toisenlaista on olla kristitty, kun tietää, että minä olen Jeesuksen oma, että minä olen kokenut uudesti syntymisen, tiedä, että minun syntini on pyyhitty pois, ja tiedä, että minut on sinetöity pyhällä hengellä ja tulella hänen omaisuudekseen. Oi, mikä armo se on olla tietoinen tästä asiasta. Oi, ihmeellinen Jeesus. Mutta minä sain erään kirjeen tuolta Pohjois-Savosta. Minäpäs luen sen. Niin tässä tulee ilmi, miten armollinen Jeesus on ihmisiä kohtaan täällä maan päällä. Kyllä hän on armollinen omilleen siellä taivaassakin, se on varma asia, mutta sinne hän ei tulekaan kuin hänen omiaan. Mutta miten armollinen hän on täällä. Ja miten heikolla uskolla ihminen voi parantuakin täällä maan päällä. Tässä kirjoittaa tämä ihminen tällä tavalla. Pohjois-Savosta 27.3.1979. Niilo veli. Mä sanon minua veljeksi, vaikka hänellä ei ole oikein pelastusvarmuutta, mutta ehkä sen hänelle löytyy. Kirjoitan sinulle, mitä uskon minulle Jeesuksen tehneen. En missään kokouksessa ole tuntenut sitä voimaa, mitä toiset sanovat tuntevansa. Ja sen tähden jouduin melkein epätoivon valtaan aina joskus. Olen käynyt Lapualla useammin kuin kerran, Kokkolassa, Helsingissä sekä Joensuussa. Olen huutamalla huutanut Jumalan voimaa ja Pyhän Hengen täyteyttä, edes uskon varmuutta, mutta murusiin olen saanut tyytyä. Mutta olin 15 vuotta eläkkeellä. Se on pitkä aika olla 15 vuotta sairaseläkkeellä. Sydämen toiminnan vajavaisuuden tähden. 5 kertaa happilaitteissa sepelvaltimon tähden. 6 vuotta särki joka ainoa niveltä ja särki kovasti. Nyt en tiedä mihin kaikki säryt ja muut ovat hävinneet. Lääkäri otti jo vuosi sitten 5 sydänlääkkeet pois, ettei sydämessä ole mitään vikaa, ja uskon sen, koska tunnen, että ei ole. Ne ovat hävinneet, aivan tietämättä. Kiitos siitä Jeesukselle. Rukoillut olen niin kuin vain heikko voi. Rukoilkaa puolestani, että pääsisin uskon varmuuteen ja saisin voimaa. Ajattele, ihminen ei ole ollut vielä pelastettukaan, mutta Jumala on hänet parantanut. 15 vuotta ollut sairas eläkkeellä. 5 kertaa ollut happilaitteissa. 5 sydänlääkkeet. Lääkäri on määrännyt kaikki lääkkeet pois. Ja nyt ei ihminen tunne mitään kipua. Mutta nyt hänellä on ainut toivo, että saisi pelastusvarmuuden ja voimaa. Halleluja. No sen hän varmasti tulee myöskin saamaan. Mutta Jumala antoi aivan niin kuin etuantina jo terveyden tällaiselle ihmiselle todistukseksi hänen rakkaudestaan ja hänen voimastaan. Näin hyvä Jeesus meillä on. Tässä sain kirjeen ihan joku päivä vaan sitten. Tässä eräs kirjoittaa seuraavalla tavalla asioistansa. Haluan kertoa lyhyesti, kun paranin vaikeasta sairaudesta. Tämä on kirjoitettu 19.4. Sairaudesta vapauduin alkoholin kahleista. Ja kaikkein tärkeintä, sain pelastusvarmuuden. Minulla oli pahanlaatuinen ihottuma molemmissa jaloissa. 3 eri lääkärin hoidossa olin ja lääkkeitä käytin 7 eri sorttia. Mutta ihottuma vain levisi muuallekin ruumiiseen. Kaiken tämän lisäksi käytin alkoholia runsaasti 16 vuotta. Menin Ylivainion kokoukseen Tukholmassa 18.2.1979. Siellä veljet rukoilivat puolestani ja laskivat kätensä päälleni. Tunsin samalla, kun lämmin virta meni koko ruumiin läpi. Kaaduin lattialle. 3 vuorokautta myöhemmin oli ihottuma hävinnyt kokonaan jaloistani pois. Ja saman tien vapauduin alkoholin orjuudesta. Kiitos Jeesukselle. Kyllä meillä on ihmeellinen parantaja, Jeesus. Ja huutomerkki perässä tietysti.
Pelastusvarmuuden sain Eskilstuunassa 16.4., jossa oli kaksikielinen kokous. Niilon ja Alpon kokoussarja. Niin, siitä ei ole monta aikaa. Minulla on kopiot niistä lääkärin todistuksista jäljellä, jos joku sattuu epäilemään. Ja lääkärin kirjoittama todistus, että olen täysin terve nyt. Lopuksi toivoisin, että täyttyisin pyhällä hengellä. Rukoilen joka päivä sitä Jumalalta. Meidän perheessä on vaimo jo uskossa ja lapset käyvät pyhäkoulua. Me asumme Tukholmasta 15 kilometrin päässä. Ja sitten hän täällä kiittää Jumalaa ja sanoo nimensä ja sanoo osoitteensa. Ajattelepas, mitä Jeesus teki. Sellainen ihottuma, joka ei ollut parantunut, levinnyt vain. Monet, jotka ovat kokeneet vaikean ihottuman, tietävätkin sen, että sehän ei helpolla parannu. 16 vuotta käyttänyt runsaasti alkoholia, että sanoi itseänsä alkoholistiksi. Parani, vapautui tästä orjuudesta, pelastui ja nyt odottaa vaan pyhän hengen kastetta vielä päälle. Ja se tulee varmasti, jos vain ymmärtää mennä ja sanoa jollekin, että laskepa käsi päälle ja kiitä Herraa, niin pyhä henki tulee. Ei siinä sen ihmeellisempää asiaa tarvita. Tätä tekee Jeesus Kristus. Ne ovat tosiasioita, joista me emme pääse mihinkään. Me vain toteamme, että Jeesus teki pyhän hengen voiman kautta tällä tavalla. Ja ylistämme ja annamme kunnian elävälle Jumalalle. Nyt aika on rientänyt ja me kiitämme Herraa. Me nousemme nyt ylös ja palvomme Jeesusta. Palvomme Jeesusta koko sydämestämme tietoisena siitä, että hänen pyhä henkensä lepää tänä iltana tämän joukon yllä täällä. Ja minä olen vakuuttunut yhdestä asiasta. Tässä kokouksessa monet tulevat täyttymään pyhällä hengellä ja tulella. Monet tulevat kokemaan Jumalan voiman niin väkevänä ja voimallisena, että vaikka eläisivät 100 vuotta tämän jälkeen, ne tietää, että Jumalan henki tuli minuun. Amen. Ja Jumalan henki täytti minut tänä tiistai-iltana Lapuan urheiluhallilla. Mutta sinun ei tarvitse elää 100 vuotta. Hoosian kirjassa on tällainen sana, muistaakseni 6. luvussa. Sinä olet raadellut meitä. Mutta sitten siellä sanotaan, 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää. 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää. Pietari sanoi, että Herran edessä on 1 päivä kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin 1 päivä. Israel on ollut 2 päivää tai noin 2000 vuotta raadeltuna ja hajotettuna. 3. päivänä, siis kun 3000 vuosi alkaa, hän meidät herättää. Nyt on jo vuosiluku 79. Minä en tiedä, kuinka monet teistä on tietoisia siitä, että meidän ajanlaskumme on jäljessä todellisesta ajanlaskusta 5 tai 6 vuotta. Että todellinen vuosiluku nyt on 84 tai 85. Sitä ei varmuudella tiedemiehet voi sanoa, kumpi se on. Mutta se on joko 84 tai 5 on todellinen vuosiluku nyt. Ei ole pitkä, kun on vuosiluku 2000. Ja silloin herätetään Israelin kansa, alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Ja ennen sitä on ollut jo vihan aika ja suuri ahdistuksen aika. Ja sekin on kestänyt noin 7 vuotta. Niin vaikka miten päin laskis ja mistä päin laskis, niin Jeesuksen tulemukseen ei voi olla pitkää aikaa. Se on mahdottomuus. Ja tiedemiehet, jotka eivät siis lue Raamattua, vaan tutkivat muuten tieteellisesti näitä asioita, ne pitävät vuotta 2000 niin ratkaisevana ihmiskunnan historiassa, että jotakin täytyy tapahtua, muuten tulee sellainen katastrofi, jota ei ikinä maailmassa ole ennen nähty.
monestakin, mutta aika ei salli nyt sanoa, mitä se merkitsee. Mutta yksi asia on varma, että Jeesus tulee pian. Hän tulee arvaamattoman pian. Ja juuri tämä voimallinen hengenvuorotus, joka on lähtenyt vyörymään yli koko maapiirin, valmistaa seurakuntaa ylösottoa varten. Ne ihmiset, jotka täyttyvät pyhällä hengellä ja kokevat Jumalan voiman, ne eivät ole enää samanlaisia sen jälkeen, vaan ne ovat muuttuneet ja jokainen sanoo, että minä en halua palata takaisin entiseen. Niin sanoo saarnamiehet, kun ne kokee Jumalan voiman, en halua palata entiseen. Ja niin sanoo uskovaisetkin. En halua palata entiseen, kun he saavat kokia Jumalan voitelun, joka jää heihin ja joka pysyy heissä. Niin kuin Johannes sanoi, teissä pysyy se voitelu, joka teillä on häneltä. Ja nyt me ylistämme Herraa. Siitä tänen pyhähenkensä on läsnä täällä tänä iltana, tässä ja nyt. Ja että hän toimii voimansa kautta, parantaen, uudistaen, pelastaen ihmisiä, jotka uskovat Jumalan poikaan. Kootetaan kätemme ylös ja ylistetään Herraa. Ja tehkö Jeesus henkensä kautta, mitä itse haluaa nyt, kun me ylistämme häntä. Ylistä nyt vapaasti. Aivan vapaasti kiitä Jeesusta siitä, mitä hän tekee tänä iltana. Ja sinä tunnet, kun Jumalan voima laskeutuu sinun ruumiiseesi. Ja tunnet, miten Jumalan voima menee siellä sinun kipeän sydämesi lävitse. Ja sinä parannut silmänräpäyksessä. Ja kun menet lääkäriin, niin lääkäri vain toteaa, että sinä olet parantunut ihminen. Sinä koet Jumalan voiman olemuksessasi juuri nyt. Ja sinä, jolla on siellä kipiä selkä, ollut jo monta vuotta. Sinä koet, miten Jumalan voima menee sinun selkäsi läpi parhaillaan nyt. Se menee kuin lämmin sähkövirta vaan siellä läpi. Ja sinä vapaudut tuosta sairaudestasi. Ja sinä saat huomenna alkaa tehdä työtä ja kokeilla oikein, niin se kestää. Kun Jumala parantaa, niin se kestää. Jumalalle kiitos. Kiitos Jeesus. Ylistä vapaasti Herraa. Olkoon sinun sairautesi mikä tahansa. Älä ajattele sitä sairautta, vaan ajattele Jeesusta. Jeesus. Minä kiitän, että olet laskenut pyhän henkesi tämän joukon ylle tänä iltana Jeesus. Kiitos siitä, mitä teet juuri nyt. Kiitos, mestari, siitä, mitä teet juuri nyt. Kiitos, että pyhän hengen kautta valmistat kansaasi ylösottoa varten. Kiitos, että pyhä henkesi valmistaa sinun kansaasi ylösottoa varten. Jeesus, minä ylistän sinua. Minä palvon sinua. Jeesus, minä kiitän pyhän hengen voimasta ja voitelusta tänä iltana. Kiitos, että täytät tänä iltana monet pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos Herra, että tämä on ilta, jolloin sinun kansasi kokee Jumalan voiman ja täyttyy pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos, että öljykaupat taivaassa on vielä auki, Herra. Kiitos voitelusta. Kiitos voitelusta, Jeesus. Kiitos voitelusta, Jeesus, halleluja. Kiitos veren puhdistavasta voimasta. Kiitos veren puhdistavasta voimasta, Jeesus. Kiitos, että sovintoveri puhdistaa kaikesta synnistä tänä iltana, tässä ja nyt. Jeesus rakas, minä ylistän sinua Jeesus, minä palvon sinua Jeesus, minä kiitän sinua mestari rakas. Jeesus, kiitos, että tulet pian. Kiitos, että tulet pian, Jeesus. Kiitos, että tulet pian, Jeesus. Minä lausun, Jeesus, sinut tervetulleeksi, Jeesus. Jeesus. Kiitos, että pian haet morsiamesi kotiin, Jeesus, halleluja. Kiitos, että haet pian seurakuntasi ylös, Jeesus, halleluja. Rosha galara brashan laide brashaide Jeesus alle. Kiitos mestari kallis alleluja. Jeesus. Me lopetamme nytkin ylistämisen tässä välillä, kun ihmiset rupeaa tipahtelemaan tonne penkkien väleihin. Ne voi pian vaikka loukata itsensä siellä.
Oliko täällä tänä iltana mukana henkilöitä sellaisia, jotka tänä iltana haluavat pelastua ja saada syntinsä anteeksi ja toivot, että sinua muistetaan rukouksiin, niin saat nostaa kätesi ylös. Oliko mukana? Siellä on Jeesus siunatkoon. Ja siellä on Jeesus siunatkoon. Ja siellä ja siellä ja... Oliko ja siellä on ja siellä perällä on käsiä ylhäällä. Jeesus teitä kaikkia siunatkoon siellä. Ja siellä on Jeesus siunatkoon. Tänä iltana te voitte tulla vaikka rukousjonossa toisten mukana, te jotka haluatte pelastua tänne. Niin sitten sopii tuonne, tuolla kun on tuo rukouskammio, huone tuossa. Te voitte sitten mennä sinne ja siellä veljet tulee sitten vielä henkilökohtaisesti rukoilemaan jokaisen puolesta, joka haluaa pelastua nimittäin. Antaa kirjan lahjaksi ja ensiohjeet elämän tiellä. Ja antavat vielä nimensä ja osoitteensa, mihin voi sitten ottaa yhteyttäkin tämän jälkeen. Me siirrymme nyt välittömästi jälkikokoukseen, että ehditään aamulla sinne koneelle. Niin tehdään niin kuin ennenkin, toinen jono tulee tuota seinän vierusta ja toinen tulee tuolta. Ja sitten näitä kahta käytävää myöten pääsee pois. Te voitte kaikki vapaasti nyt istua. Ja sitten minä toivon koko sydämestäni, että sinä, joka olet jo pelastettu, että sinä siellä penkissä palvot Jeesusta ja kannat rukouksin näitä Herran eteen, jotka tulevat tänne eteen, sillä minä uskon, että jokainen, joka tulee, hän tarkoittaa täyttä totta. Ja silloin sinä tarvitaan meidän kaikkien mukana oloa. Jumala on tämän pelastustyön antanut sillä tavalla, että hän on ottanut meidät ihmiset siihen mukaan. Hän ei lähetä enkeleitä tänne rukoilemaan, eikä enkeleitä istumaan tänne penkkeihin, vaan hän on lähettänyt ihmisiä tänne. Ja ihmiset rukoilevat Jumalaa, ja Jumala vastaa Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen voiman kautta. No niin, me siirrymme välittömästi sitten koko jälkikokoukseen, ja sieltä saa tulla, jotka haluavat. Ja toivoa, että heitä täällä vielä siunataan. Me emme siellä alhaalla enää pidä pitkiä rukouksia. Kysymme vain sinun asiasi. Vastaamme sinulle. Ja sitten kiitämme siitä, mitä Pyhä Henki tekee. No niin, veljet, olkaa hyvät.